Jaona toko fa dimimbin folo.
Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorony, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariny eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany.
Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Hianareo no sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza hianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy hianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamo, ary mba hareta ny vokatrareo mba homeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiava anareo. Raha alan'izao tontolo izao ianareo dia aoko fantatrareo fa izaho efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izaho efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika ahy izy dia hanenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no hataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy. Raha tsy tonga aho ka nyteny taminy dia tsy nanankeloko izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azo ny atao ny amin'ny helony. Zay mankahala ahy dia mankahala ny raiky koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olona dia tsy nanankeloko izy, fa ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raiky koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalàny hoe halany foana. Fa raha tonga ny mpananatra zay iraiky ho aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no ho vavolombelona hanambara ahy ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany.